Patty Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda tiap hari. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotlet.
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta telah mengumumkan penggantian Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negaranya beberapa jam setelah serangan militan yang menewaskan 36 orang. Presiden Kenyatta hari Selasa mengumumkan ia menggantikan Menteri Dalam Negeri Joseph Ole Lenku dan telah menerima permohonan pensiun Kepala Kepolisian David Kimayo. Kedua pejabat itu telah dikritik karena gagal menghentikan serangkaian serangan yang dituding dilakukan oleh ekstremis Islamis. Hanya beberapa jam sebelumnya, kelompok militan Somalia Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas tewasnya 36 orang di Kenya Timur Laut Selasa pagi. Serangan itu terjadi di sebuah tambang dekat kota Mandera, di mana para saksi mata mengatakan kawanan bersenjata itu menyerang ketika para pekerja sedang tidur di tenda-tenda mereka. Para pejabat keamanan mengatakan militer Lebanon menahan istri dan anak pemimpin militan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka mengatakan perempuan dan anak itu ditahan dan diinterogasi oleh Kementerian Pertahanan Lebanon setelah ditangkap sekitar 10 hari lalu dekat perbatasan dengan Suriah karena membawa kartu identitas palsu. Surat kabar As-Safir di Lebanon melaporkan militer menahan kedua orang itu dengan koordinasi bersama badan-badan intelijen asing. Belum ada tanggapan dari ISIS. Baghdadi telah memimpin ISIS sejak tahun 2010 dan mereka telah menguasai sejumlah wilayah luas di Suriah Timur dan Irak Utara. Para menteri luar negeri NATO mengumumkan bantuan baru bagi militer Ukraina sekaligus mengecam Rusia atas apa yang mereka sebut upaya sengaja dan berlanjut untuk mengacaukan Ukraina. Berbicara dalam pertemuan para menteri luar negeri hari Selasa di Brussels, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan berbagai tindakan Rusia melemahkan keamanan Ukraina dan berdampak serius bagi stabilitas dan keamanan di keseluruhan wilayah Eropa Atlantik. Jaksa Agung Mesir mengatakan akan naik banding terhadap vonis pengadilan yang membebaskan mantan Presiden Hosni Mubarak dari semua tuduhan terkait keterlibatannya dalam pembunuhan ratusan demonstran tahun 2011. Kantor Jaksa Agung hari Selasa mengatakan vonis itu cacat secara hukum. Hari Sabtu, pengadilan di Kairo menyatakan Mubarak tidak bersalah atas semua tuduhan terkait pergolakan tahun 2011 yang menggulingkannya. Para periset Universitas Oxford di Inggris mengatakan HIV, virus penyebab AIDS, mungkin sedang berevolusi menjadi jenis yang lebih jinak dan tidak lagi terlalu mudah menular dan mematikan. Minggu ini mereka mengumumkan hasil kajian yang membandingkan infeksi HIV di antara 2.000 perempuan di Botswana dan Afrika Selatan, dua negara yang mengalami wabah AIDS paling parah. Riset mereka menunjukkan HIV di Botswana tidak mampu berkembang biak seperti HIV di Afrika Selatan, di mana virus itu baru muncul 10 tahun kemudian. Para peneliti itu mengatakan kemampuan HIV untuk berkembang biak semakin berkurang, sehingga tidak lagi terlalu mematikan, karena virus itu terus beradaptasi dengan berbagai variasi gen manusia yang mampu memperlambat AIDS.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan internasional nanti diantaranya anggota-anggota Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara bagi resolusi yang mendesak pemerintahan mereka agar mengakui negara Palestina. Masih di Eropa, ketegangan yang dipicu aneksasi Rusia atas Crimea dan keterlibatan di Ukraina Timur akan berlanjut untuk waktu lama.
Votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle.
Kota San Francisco merupakan tujuan utama bagi wisatawan dari Tiongkok. Kini sebuah persetujuan antara Amerika dengan Tiongkok menarik lebih banyak wisatawan Tiongkok ke tempat-tempat wisata Amerika lainnya. Ikutilah sajian kami nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Namun, 正常来讲呢, 这种形状的楼我们叫新...
Laporan saham dan bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kini kami sampaikan dulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, lembaga pemeringkat investor Moody's menurunkan rating kredit Jepang satu tingkat dari AA menjadi A atau setara dengan Bermuda, Israel, Oman, dan Republik Czechnya. Penurunan ini menjadi pukulan serius bagi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelang dimulainya kampanye pemilu yang dipusatkan pada isu ekonomi. Nilai yen Jepang anjlok ke tingkat terendah dalam 7 tahun, sementara obligasi pemerintah sedikit melemah. Moody's mengisyaratkan penurunan rating kredit Jepang ini terkait ketidakpastian tentang apakah Jepang akan mencapai tujuan pengurangan defisit dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau tidak. Penurunan rating kredit ini hanya berselang 2 minggu setelah Abe menunda kenaikan pajak penjualan. Kazuhiko Ogata, ekonom pada Credit Agricole SA Jepang yang diwawancarai Bloomberg mengatakan, kebijakan penurunan rating kredit ini mengingatkan pemilih Jepang bahwa situasi keuangan negara itu benar-benar buruk. Hal ini seharusnya mendorong Abe untuk menyesuaikan upayanya memulihkan ekonomi dan kemudian mengkonsolidasikan kebijakan keuangannya. Abe, ujar Ogata, benar-benar harus menghidupkan kembali perekonomian dalam beberapa tahun ini. Yen Jepang anjlok hingga mencapai 119,14 per dolar Amerika tak lama setelah pengumuman Moody's, meski kemudian beranjak pulih kembali. Hingga Rabu dini hari, yen berada di posisi 118,49 per dolar Amerika. Sementara obligasi pemerintah untuk 10 tahun hanya naik 0,5 poin menjadi 0,43 poin. Obligasi pemerintah ini sempat menyentuh 0,415% akhir pekan lalu atau yang terendah sejak April 2013 yang sempat mencapai 0,315%. Penurunan rating kredit oleh Moody's ini adalah yang pertama dilakukan oleh salah satu dari 3 lembaga pemeringkat dunia sejak Abe berkuasa bulan Desember 2012. Selain Jepang, Moody's juga menempatkan Jepang setara dengan Korea Selatan, Arab Saudi, dan Taiwan. Wakil Kepala Kabinet Jepang Hiroshige Seko dan pejabat-pejabat pemerintah lain menolak mengomentari penurunan peringkat Moody's itu. Seko Selasa siang hanya mengatakan pemerintahnya akan berupaya sebaik mungkin guna mencapai tujuan reformasi keuangan sambil menerapkan strategi pertumbuhan secara terus-menerus. Sementara itu, dalam perkembangan lainnya, Standard & Poor's memberi peringkat AA- bagi Jepang, setara dengan tingkat AAA yang diberikan Moody's tahun lalu. Namun Fitch Rating tetap memberi peringkat A+, atau sama dengan yang diberikan Moody's saat ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Sekretaris Jenderal baru NATO mengatakan ketegangan yang meningkat antara Ukraina dan Rusia serta aktivitas militer kedua pihak bisa tidak terkendali. Ia meminta Rusia mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri krisis. Dalam pertemuan di Brussel, Jens Stoltenberg juga mengatakan ia memperkirakan ketegangan yang dipicu aneksasi Rusia atas Crimea dan keterlibatan di Ukraina Timur akan berlanjut untuk waktu lama. Laporan wartawan VOA Al Pesin dari London disampaikan Karlina Amkas.
Dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri NATO, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan tindakan Rusia di Ukraina berdampak serius pada keamanan di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Ia menilai langkah-langkah itu, ditambah peningkatan kehadiran pasukan Rusia di perbatasan sebelah barat dan peningkatan patroli udara ke arah kawasan NATO, menyebabkan aliansi itu menambah pasukan dan meningkatkan latihan di wilayah timurnya, sehingga terdapat 2 kekuatan besar militer yang berdekatan dan semakin bermusuhan.
The situation with more military presence on the borders, with more snap exercises,
dengan lebih banyak personil militer di perbatasan, lebih banyak latihan mendadak, lebih banyak aktivitas militer di wilayah udara sekitar negara-negara NATO akan meningkatkan bahaya kecelakaan dan kesalahpahaman. Situasi itu tidak bisa menjadi tidak terkendali.
Hari Selasa, menteri-menteri luar negeri NATO menyetujui pembentukan pasukan ujung tombak supaya siap merespon dengan cepat ancaman apa saja terhadap anggota NATO. Kemampuan pasukan kecil itu akan ditingkatkan tahun 2016. Stoltenberg mengimbau Rusia agar memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional, menghentikan apa yang disebutnya destabilisasi yang disengaja terhadap Ukraina melalui dukungannya bagi separatis di dua wilayah timur, dan mematuhi perjanjian Minsk yang dirancang untuk membantu menyelesaikan konflik. Tetapi, ia juga menegaskan tidak memperkirakan situasi itu atau pendudukan terhadap Crimea akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
I think that we have to be prepared that this can last for a long time.
Menurut saya, kita harus siap bahwa hal ini akan berlangsung lama dan bahwa perubahan yang kita lihat di Eropa mungkin sesuatu yang tidak akan kembali normal dalam waktu singkat.
Stoltenberg menyambut baik penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia oleh semua negara anggota NATO. Menurutnya, harus ada konsekuensi karena melanggar aturan yang telah membuat Eropa damai sejak Perang Dunia Kedua. Menteri-menteri luar negeri itu menyatakan, keempat dana bantuan yang dijanjikan kini sudah digunakan Ukraina dalam logistik militer, komando dan kontrol, pertahanan dunia maya, dan pelatihan kembali mantan tentara. Mereka juga mengumumkan dana baru untuk membantu rehabilitasi tentara yang luka. Stoltenberg mengatakan, misi kecil penasehat NATO di Kiev akan terus bertambah. Pemerintah baru Ukraina mengatakan ingin menjadi anggota NATO, dan Stoltenberg mengatakan jika itu menjadi kebijakan Ukraina, aliansi itu akan memproses permintaan itu. Proses bergabung dengan NATO biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dan bergantung pada kekuatan pasukan militer masing-masing negara dan lembaga-lembaga demokratisnya, serta berbagai kriteria lain.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anggota-anggota Parlemen Prancis hari Selasa melakukan pemungutan suara bagi resolusi yang mendesak pemerintahan mereka agar mengakui negara Palestina bergabung dengan gerakan yang mirip di negara-negara Eropa lainnya, serta menggarisbawahi kekecewaan di kalangan anggota Uni Eropa terhadap proses perdamaian Timur Tengah yang macet. Laporan reporter VOA Lisa Bryan disampaikan Jimmy Manan.
Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution.
Sebagaimana yang diperkirakan dari semula, langkah yang mendesak pengakuan Prancis terhadap negara Palestina lewat Majelis Rendah Prancis didukung oleh sayap kiri yang dominan. Hasil perhitungan akhir, 339 anggota ya dan 151 tidak. Teks resolusi minta pemerintah agar mengakui negara Palestina dan tujuannya adalah mencapai sebuah penyelesaian akhir atas konflik Timur Tengah. Secara praktis, resolusi ini tidak berbobot. Namun, hal ini memberi dorongan simbolis bagi warga Palestina. Hal ini juga mencerminkan kekecewaan Eropa akibat tidak adanya kemajuan dalam proses perdamaian, serta kemarahan terhadap apa yang dinilainya merupakan kebijakan Israel yang bersifat ekspansionis.
L'espoir de paix au Proche-Orient est aujourd'hui plus menacé que jamais. Quelle est la situation?
Selama perdebatan sebelum pemungutan suara, Menteri Prancis untuk Urusan Eropa, Harlem Désir, mengatakan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah kini semakin terancam oleh ledakan kekerasan. Katanya Prancis mendukung solusi dua negara dan ini bukan suara simbolis bagi sebuah negara Palestina yang fiktif, tetapi pengakuan nyata terhadap keberadaan sebuah negara. Parlemen-parlemen di Inggris, Irlandia, dan Spanyol juga telah memberi suara secara simbolis yang mendukung sebuah negara Palestina. Dan Swedia menjadi negara Uni Eropa pertama yang secara resmi mengakui negara Palestina. Tetapi pemungutan suara ini juga memancing kontroversi. Pihak oposisi Prancis yang utama, Partai UMP, menentang langkah ini.
Votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle.
Pemimpin UMP di parlemen, Christian Jacob, mengatakan pemungutan suara ini tidak saja memicu api di Timur Tengah, tetapi meningkatkan ketegangan dan pengakuan simbolis terhadap Palestina tidak menyelesaikan apa-apa. Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar Israel di Prancis menggambarkan pemungutan suara di parlemen ini sebagai sebuah kesalahan. Tetapi katanya posisi pemerintahan Prancis bagi sebuah solusi akhir hasil dari sebuah perundingan guna mengakhiri konflik tetap tidak berubah. Prancis dihuni oleh populasi Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa. Ribuan pemrotes melakukan unjuk rasa di seluruh negara menentang ofensif Israel di Gaza musim panas yang lalu. Meskipun pemungutan suara di Prancis dan tempat lain bersifat simbolis saja, langkah ini bermakna untuk alasan-alasan lain. Uni Eropa merupakan mitra dagang Israel terbesar. Ketika mengunjungi Gaza bulan lalu, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, juga memberikan dukungannya bagi pembentukan sebuah negara Palestina. The Voice of America, VOA.
Andrew Jackson terpilih menjadi presiden ke-7 Amerika pada tanggal 3 Desember 1828. Jackson juga seorang pedagang yang pernah menjadi jenderal dalam perang di New Orleans dan salah satu pendiri Partai Demokrat. Meskipun Jackson dilahirkan di South Carolina, namun hampir seluruh hidupnya ia tinggal di negara bagian Tennessee. Jackson diunggulkan menjadi presiden Amerika oleh Badan Legislatif Tennessee pada tahun 1822. Namun, ia baru menjadi presiden 7 tahun kemudian dan dipilih kedua kalinya hingga tahun 1837. Semasa Jackson menjabat, ia menerapkan teori rotasi di kantor. Karena ia percaya bahwa dengan sistem rotasi, korupsi dapat dicegah. Dalam dunia ilmu kedokteran, tanggal 3 Desember 1967 tercatat sebagai tanggal berhasil dilakukannya transplantasi atau pencangkokan jantung bagi Louis Woskensky di Cape Town, Afrika Selatan. Dokter bedahnya adalah Christian Barnard, ahli bedah jantung dari Afrika Selatan, yang sejak itu dikenal sebagai dokter pertama di dunia yang berhasil melakukan pencangkokan jantung. Woskensky, yang pada waktu itu berusia 53 tahun, menerima pencangkokan karena menderita penyakit jantung kronis. Ia menerima donor jantung dari Denise Darval, wanita berusia 25 tahun yang tewas dalam kecelakaan mobil. Kini kami lanjutkan dengan liputan Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan perizinan usaha mulai awal tahun 2015. Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil. Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Frankie Sibarani berjanji izin usaha bagi para investor akan dikeluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Seluruh Menteri Bidang Ekonomi melakukan pertemuan tertutup di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa malam membahas rencana penerapan pelayanan kemudahan izin usaha. Berikut penjelasan Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil kepada pers usai rapat.
Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana mengimplementasikan PTSP, Perlayanan Terpadu Satu Pintu, One Stop Service, sudah dicanangkan oleh pemerintah dan harus mulai jalan awal Januari. Cuma wewenang yang bisa diserahkan kepada BKPM, yaitu sebagian besar, itu akan diserahkan kepada BKPM atau akan dilimpahkan kepada BKPM. Untuk BKPM bisa memberikan kemudahan perizinan, sehingga orang datang ke BKPM, semua masalah bisa diselesaikan, tidak perlu orang harus keliling.
Pada kesempatan sama, Kepala BKPM Frankie Sibarani menjelaskan kemudahan perizinan juga akan diterapkan di daerah-daerah, sehingga pemerintah daerah tidak boleh lagi mempersulit para calon investor yang ingin berinvestasi di daerah.
Semua menteri sepakat untuk melakukan simplifikasi perizinan. Setelah simplifikasi, secara bertahap kita juga melakukan sinergi dengan BKPM. Regulasi tetap di Kementerian Teknis, tetapi eksekusi itu ada di BKPM. Sehingga para investor itu bisa masuk melalui BKPM, keluar juga melalui BKPM. Akan juga dilakukan sinergi antara pelayanan terpadu satu pintu di daerah.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui masih butuh waktu agar terjadi sinergi antara kementerian dengan BKPM atau antara kementerian pemerintah daerah dan BKPM pusat serta BKPM daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memprioritaskan jenis usaha yang memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan juga terhadap upaya pemerintah menekan angka pengangguran.
Total izin sangat banyak, sehingga kita tidak mungkin untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Ada 1.249 jenis bidang usaha, bahwa yang didahulukan perizinan yang kalau dibenahi, dia memberikan impact yang sangat besar terhadap percepatan pembangunan. Ada concern juga, itu memberikan impact terhadap pertanian, kemaritiman, energi, industri padat karya yang bisa mendorong kesempatan kerja. Setiap tahun kami menargetkan bisa mencapai 2 juta kesempatan kerja.
Kepala BKPM Franky Sibarani menegaskan pemerintah berjanji akan mengeluarkan izin usaha untuk para investor dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Yang pasti tidak tahunan, tetapi tentu kita harus realistis. Masing-masing izin kan beda-beda. Kalau izin perdagangan relatif lebih cepat. Tapi kalau untuk industri ada AMDAL dan lain-lain. Tetapi intinya adalah kalau sekarang untuk satu izin bisa 3 bulan atau 6 bulan, tentu kita akan lebih singkat lagi.
Realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2014 sebesar Rp342,7 triliun. Dalam anggaran negara 2014, target investasi sebesar Rp450 triliun, sementara target investasi 2015 sebesar Rp524 triliun. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Letnan Jenderal Daniel Bolger, mantan komandan pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan, mengakui bahwa Amerika kalah dalam perang di kedua negara itu. Ia menulis dalam buku berjudul Why We Lost, "Saya seorang jenderal Angkatan Darat Amerika dan saya kalah dalam perang global melawan teror." Katanya, hanya dengan mengakui kekalahan itu, barulah kita bisa memahami masalah yang sesungguhnya. Bolger juga menyerukan supaya diadakan penyelidikan umum terbuka untuk mengetahui mengapa perang di Afghanistan dan Irak itu berakhir buruk. Ikutilah laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Jenderal Bolger adalah satu dari sejumlah bekas pejabat Amerika yang mengecam perang yang dilancarkan Amerika di Afghanistan dan Irak yang mengakibatkan korban ribuan tentara Amerika. Katanya kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now,
I think the simplest way to say it is that we misapplied the forces of our armed forces. We didn't use them in the way that they're trained.
Singkatnya, kita menggunakan kekuatan angkatan bersenjata kita dengan salah. Kita tidak menggunakan kekuatan itu sesuai dengan persiapan dan latihan yang telah kita berikan kepada anggota militer kita.
Kata Jenderal Bolger lagi, fase-fase permulaan perang di Afghanistan dan Irak boleh dikatakan sukses dilihat dari sudut militer. Tapi masalahnya,
we never continued the debate. The initial phases of both wars went successfully from a military standpoint.
Kita tidak mengambil langkah berikutnya, yaitu mengadakan diskusi nasional tentang apa yang akan diadakan setelah itu. Apakah patut mengirim ribuan tentara Amerika untuk melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah guna mencari teroris dan memisahkannya dari penduduk desa? Cara itu telah kita gunakan di Vietnam dan sama sekali tidak berhasil.
Kata Jenderal Bolger, Amerika mengulangi lagi kesalahan itu di Afghanistan dan kemudian di Irak. Dan itulah yang mengakibatkan kegagalan Amerika. Ketika perang di Irak dinyatakan selesai hampir 3 tahun yang lalu, Amerika melatih ratusan ribu tentara Irak dan sekaligus melengkapi persenjataan mereka. Tapi ketika kelompok negara Islam atau ISIS tiba-tiba muncul, tentara Irak itu banyak yang melarikan diri sambil membuang pakaian seragam mereka.
We shouldn't be surprised by that. The The old Iraqi army, we'd fought them twice in 91 and 2000.
Kita tidak perlu heran dengan kejadian itu. Tentara Irak yang lama ketika masih di bawah Saddam Hussein juga bubar ketika pasukan Amerika tiba. Ini juga terjadi ketika ISIS muncul. Untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat dibutuhkan waktu puluhan tahun. Latihan singkat 1 atau 2 bulan atau latihan menembak 1-2 hari ditambah latihan baris berbaris saja tidak akan cukup untuk melawan musuh yang kuat.
Jenderal Bolger mengatakan dalam bukunya Why We Lost, tentara Amerika pada dasarnya dilatih untuk melancarkan perang konvensional dan tidak siap untuk melancarkan aksi-aksi penumpasan pemberontakan.
By their nature, when a country is having a problem with rebels or with insurgents, the solution must lie with the local people.
Apabila sebuah negara menghadapi masalah pemberontakan dalam negeri, masalahnya harus diselesaikan oleh pemerintah dan rakyat setempat. Penyelesaiannya mungkin bisa bersifat politik atau kompromi, tapi yang jelas tidak bisa diselesaikan dengan mengirim ratusan ribu tentara Amerika dan tentara negara barat, betapapun hebatnya kekuatan mereka. Jadi, menurut saya, inilah kesalahan strategis kita.
Ketika ditanya pendapatnya tentang perang global melawan teror yang dilancarkan Amerika dan timbulnya persepsi bahwa yang sedang terjadi adalah semacam perang salib, Jenderal Bolger menjawab,
"We tend to stay very focused on threats to the American homeland. I'm glad we are. I don't want to see another 9/11."
Nah, disitulah masalahnya. Karena selama ini kita hanya memusatkan perhatian pada persepsi adanya ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Akibatnya, kita mengirim pasukan kemana-mana untuk memburu berbagai kelompok yang berbeda-beda.
Jenderal Daniel Bolger yang baru saja menerbitkan buku berjudul Why We Lost atau Mengapa Kita Kalah. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, San Francisco merupakan tempat kunjungan utama untuk wisatawan dari Tiongkok. Dan kini sebuah persetujuan antara Tiongkok dan Amerika menjanjikan untuk menarik semakin banyak wisatawan Tiongkok ke tempat-tempat wisata di Amerika. Selanjutnya, laporan Mike O'Sullivan disampaikan Jimmy Manan dalam rubrik Amerika Kini.
Kota-kota besar di pesisir barat Amerika merupakan tujuan yang tidak boleh dilewatkan oleh kelompok tur Tiongkok, termasuk Golden Gate Bridge yang terkenal di San Francisco itu. Li Hong datang bersama putrinya dan ia sangat terkesan.
It's beautiful.
Katanya ini pertama kali ia mengunjungi Amerika. Negara ini cantik dan tidak seperti Tiongkok, di mana pencemaran merupakan masalah di kota-kota besar. Di sini ia menyaksikan langit biru dan awan yang putih bersih. Katanya ia sangat terkesan. Turis dari Tiongkok diperkirakan akan tumbuh pesat sejak persetujuan November lalu yang akan memperpanjang visa multiple entry dan turis dari 1 tahun menjadi beberapa tahun. Harry Chen dari Joy Holiday di San Francisco mengorganisir turis Tiongkok ke kota-kota dan tempat-tempat pariwisata terkenal di Amerika, termasuk taman-taman nasional. Katanya perubahan peraturan visa itu akan membantu ekonomi kedua negara.
And also I think it's the great way to get two cultures to learn from each other.
Dan saya juga berpendapat ini merupakan cara bagus untuk membuat dua budaya ini saling belajar, membangun persahabatan dan saling pengertian. 3 sahabat dari Tiongkok duduk di bangku di salah satu tempat wisata San Francisco, The Palace of Fine Arts, dengan rotunda gaya Yunani di ujung sebuah kolam. Nisi dari Shenzhen mengatakan ia dan kawan-kawannya baru memulai tamasya mereka di Amerika. Katanya, mereka akan berada di San Francisco 1 hari, kemudian ke LA, di mana mereka akan belanja selama 3 atau 4 hari. Kemudian mereka berencana ke Grand Canyon dan Las Vegas.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami.